Dobar dan vam želim na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije raspustila 4 skupštine opštine na severu Kosova. Masovno trovanje hranom u Smederevu pomoć zatražilo oko 200 dece i više od 50 odraslih. Održavanje parade ponosa pod znakom pitanja jer se bezbednosne procene tek rade, saopštili organizatorima u MUP-u Srbije. Moskva i Damask pripremaju plan za stavljanje pod kontrolu sirijskog hemijskog oružja. U akciji protiv dilera droge u Crnoj Gori uhapšen i inspektor za Herceg Novi Kotor i Tivat. U Srbiji sutra oblačno sa kišom, maksimalno 28 stepeni. U naredni pola sata između ostalog čućete i Novosađanina Ivana Janeša, koga je uz povike "Ti si peder" prebila grupa osnovaca.
Sklonili su mi nos i sad ove, ajde, otikline, mnogo slabije vidim, mnogo mi je mutno kad gledam na daleko, totalno katastrofa. Ni morala, ni odgovornosti, ni ničega, ni poštovanja, ni ničega.
Također prenosimo i reakcije na posljednju inicijativu hrvatskog predsjednika Ive Josipovića za prevazilaženje problema nastalih postavljanjem dvojezičnih tabli u Vukovaru.
Možda smo mogli zaista postići da prvu tablu zajedno postave branitelji, predstavnici srpske zajednice, vlasti i grada Vukovara. Ja mislim da još nije kasno.
Poslušajte još, posle sinoćnjeg poraza u finalu US Opena, da li je Novak Đoković u krizi? Za Radio Slobodna Evropa govore Radmilo Armenulić i Slobodan Živojinović.
Jednostavno, ključ krize je to što je skoro 100 nedelja bio na prvom mestu i stalno mu neko duo za vratom i postoje možda malo nervozan, malo više razmišljao.
Pa ja ne znam zašto ljudi pričaju da u krizi. Nažalost, izgubio je, ali bio u finalu, pa mislim. I da smo mi navikli da Novak non stop mora da osvaja Grand Slam turnire, što nije jednostavno.
Stvari se dakle mogu promeniti. U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 10. septembar sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Vlada Srbije raspustila je 4 skupštine opština na severu Kosova, Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. U saopštenju Vlade Srbije je navedeno da su imenovani predsjednici i članovi privremenih organa u tim opštinama. Na današnjoj sednici Vlada je obrazovala upravljački tim za uspostavljanje zajednice srpskih opština na Kosovu. Poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon pozvala je poslanike u parlamentu da glasaju protiv uvođenja mehanizma za suspenziju bezviznog režima za zemlje iz kojih dolazi veliki broj lažnih azilanata, uključujući i Srbiju. To bi bio korak nazad za zemlje Zapadnog Balkana i za Evropsku uniju, rekla je Fajon. Predsjednik Fiskalnog saveta Srbije Pavle Petrović izjavio je da preliminarni podaci za avgust ponovo ukazuju da je budžetski deficit znatno porastao, iako su podaci za juni i jul bili relativno dobri, i upozorio da će prema proceni Fiskalnog saveta deficit u 2013. biti 5,1% BDP-a umjesto planiranih 4,7%. U Smederevsku bolnicu Sveti Luka zbog simptoma trovanja hranom javilo se oko 200 dece i 52 odrasle osobe, među kojima i dve trudnice. Svi prijavljeni su uglavnom konzumirali pljeskavice i picu na raznim mestima u gradu. Načelnica dečijeg odeljenja u gradskoj bolnici Slavica Anđelković.
Veliki broj dece je prošao kroz našu ambulantu iz razloga što su nam kapaciteti toliki koliki su, tako da smo sve lakše slučajeve prebacili na kućno lečenje, s tim ukoliko bude ikakav problem, oni mogu da se jave. Najteže bolesnika su hospitalizovani. Njihovo zdravstveno stanje je sada stabilno.
Prema rezultatima istraživanja Naučno-tehnološkog parka Zemun, 66% ispitanih prehrambenih proizvoda je u skladu sa propisima Srbije i Evropske unije, dok 21% proizvoda to nije, saopštili su danas iz ove institucije. Organizacioni odbor Beograd Prajda saopštio je da je održavanje parade ponosa 28. septembra pod znakom pitanja, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova tek treba da uradi bezbednosne procene. U saopštenju se navodi da su članovi odbora juče razgovarali sa delegacijom MUP-a, da su konstatovali da je saradnja na procesuiranju onih koji prete učesnicima Prajda zadovoljavajuća, ali su predstavnici policije naglasili da će bezbednosne procene tek biti sačinjene. Policija vodi istragu povodom ispisivanja grafita na fasadi Islam Agine džamije u centru Niša, potvrdila je portparolka policijske uprave u tom gradu Lidija Pavlović. Na zidu džamije, koja je obnovljena nakon spaljivanja u nemirima 2004. nepoznati počinilac ispisao grafit 1389. U Crnoj Gori je uhapšeno 14 osoba u specijalnoj akciji protiv krijumčara droge, a među uhapšenima je inspektor za suzbijanje narkotika za opštine Herceg Novi Kotor i Tivat. Kako je saopšteno, akcija je izvedena da bi se suzbila ulična prodaja droge. I vesti iz sveta, opozicija u Siriji osudila inicijativu Rusije da se tamošnje hemijsko oružje stavi pod međunarodnu kontrolu, ocenjujući da je reč o političkom manevru i još jednom zatražila snažan odgovor režimu Bašara Lasada. Port parol Nacionalnog saveta Sirije Khaled Saleh.
Ova inicijativa daće Asadu još vremena, omogućiti mu da kupi dodatno vreme za ubijanje još Sirijaca, uništavanje još sirijskih gradova.
Istovremeno, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Moskva radi sa Damaskom na pripremi plana, čiji je cilj da se sirijsko hemijsko oružje stavi pod međunarodnu kontrolu. Prethodno, američki predsjednik Barack Obama izjavio da je moguće da ne dođe do napada na Siriju ako njen lider Bašar el-Asad prihvati i sprovede ruski predlog o stavljanju pod kontrolu zaliha hemijskog oružja. Iran neće odustati od svog prava na razvoj nuklearnog programa, izjavio iranski predsjednik Hasan Rohani. Rohani, koji pripada umerenoj struji Iranu, izjavio je da sa velikim silama želi da vodi ozbiljne pregovore bez gubljenja vremena, kao i da je spreman na veću transparentnost. Četvorica muškaraca koji su silovali jednu devojku i naneli joj smrtonosne povrede u autobusu u New Delhiju osuđeni su po svim tačkama optužnice. Presuda između ostalog za silovanje i ubistvo sutra će biti izrečena, a optuženi bi mogli da dobiju smrtnu kaznu vešanjem u slučaju koji uzdrmo Indiju i izazvao talas protesta i gneva zbog lošeg postupanja prema ženama. Koalicija desnog centra na čelu sa konzervativnom partijom preuzeće vlast u Norveškoj prvi put na nakon 2005. ukazuju rezultati prebrojavanja glasova sa jučerašnjih parlamentarnih izbora. Po dosadašnjim rezultatima, nova premijerka Norveške biće liderka konzervativne partije Erna Solberg. Danas ste deo istorije koju pišemo. Danas su birači izabrali i glasali za snažnu izbornu pobedu konzervativne stranke.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon odluke vlade Srbije o raspuštanju četiri skupštine opštine na severu Kosova, Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, što je predviđeno briselskim sporazumom i imenovanja predsjednika i članova privremenih organa u njima. Atmosferu iz Mitrovice prenosi Jasmina Šćekić.
Potpredsednik Skupštine zajednica srpskih opština i naselja na Kosovu Marko Jakšić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da raspuštanje četiri skupštine opština na severu Kosova predstavlja čin pravnog nasilja nad Srbima u ovom delu Kosova.
I najmanje što ja očekujem jeste da će građani severnog Kosova podneti zahtev Ustavnom sudu da jednostavno ono da svoje mišljenje.
Kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice Oliver Ivanović ocenio je da je ovo logičan potez vlade Srbije, jer su se čelnici skupština opština na severu Kosova protivili izlasku na lokalne izbore na Kosovu zakazane za 3. novembar.
To je očekivana odluka, jer se već na posljednjem sastanku koje su predsjednici opština imali sa predsjednikom Republike i premijerom, bilo je očigledno da se oni neće promijeniti svoj stav.
A evo što građani Severne Mitrovice misle o raspuštanju četiri skupštine opštine na severu Kosova.
Ne znam, stvarno ti kažem, ne razumijem su politiku, ali mislim da nije dobro. Nije dobro.
Da li ćete vi lično možda učestvovati na ovim predstojećim kosovskim izborima?
Ne verujem.
Iskreno da vam kažem, ja sam orijentisan prema vladi Srbije. Šta ona donese, to će da bude. Više nikome ne interesuje. Sam Bog da se skine, samo vlada Srbije. Evo vam jasno što sam rekao?
Vi mislite da bi Srbi sa severa Kosova trebalo u svakom smislu da slušaju
kako
poruke Beograda?
Kako kaže vlada? Mi ne možemo svi da budemo vlada. Evo vam jasno, jedna vlada postoji, nju ćemo da slušamo.
A predstojeći izbori kosovski, 3. novembra?
Vidite, oni vode računa o tome. Mi nemamo šta, mi smo narod, to kažu Dalmatinci, puč i gotovo.
Blago nama za našu vladu, za sve vlade uopšte. Blago nama što ih imamo. Ne znam se ko je crnj koji dolazi. Sve gori od gore. To mogu da kažem. Ja sam izmešten, sam izbeglica, a moja imovina se propala. I imanje, i srušene međe, i sve. radi se uništeno sve. Gde je ta vlada, ona što je bila prekodna, sad ova još ni ona, ništa mi nije donala, nijedna vlada ne donosi. I ne volim uopšte o tome ni da razgovaram i ne volim da ih vidim uopšte. A ja znam šta bi im radio, ali nemam moć, nemam snagu. Slav naroda se vrati na svoja gnjišta, a to niko ne potencira tamo. Ko potencira? Ko će da se sad vrati? Ovolike godine su prošle.
Inače, vlada Srbije na istoj sednici obrazovala upravljački tim za uspostavljanje zajednice srpskih opština na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Kakav će biti odgovor vlade Srbije ukoliko Skupština opštine Zvečan, kako najavio njen predsednik Dragiša Milović, i nakon raspuštanja nastavi da radi? Pitali smo predsednika odbora za Kosovo Skupštine Srbije Milovana Drecuna.
Po meni to neće biti legalno. Ako je vlada odlučila drugačije, onda je sve ono što će biti mimo te odluke ili protiv te odluke biti samo neka vrsta samoorganizovanja. Njihove dalje odluke ne obavezuju vladu, niti imaju tu težinu. Vlada Srbije ne može da izvršava odluke neke nelegalne skupštine.
Milović je izrazio bojazan da situacija nakon ukidanja skupštine opštine može da dovede do destabilizacije situacije na severu Kosova. Kako to razumete?
Ja ne vidim zašto bi došlo do destabilizacije ako opštine nastavljaju da rade. Prema tome, mislim da ne treba da se dovodi vlada Srbije u takvu situaciju. Jer ne može niko da bude ni stariji, ni iznad vlade Republike Srbije. Mi imamo sada jedan period koji će biti značajno drugačiji od onog koji smo imali do sada. Očekuju nas izbori, formiranje novog saziva opština i formiranje zajednice srpskih opština. I u tom smislu, dakle, legalno je i legitimno pravo vlade Republike Srbije da upravlja institucijama koje ona finansira. Oni koji se protive tome mogu da nastave svoje delovanje, a to onda spada već u domen nevladinog sektora, odnosno samoorganizovanja. Briselski sporazum je predviđeno da institucije Republike Srbije koje su funkcionisale u minulom periodu prestanu sa funkcionisanjem, odnosno da njihovo funkcionisanje bude nastavljeno preko novo izabranih opština i zajednice srpskih opština. I tu je situacija potpuno jasna.
Sa Milovanom Drecunom razgovarala koleginica Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa osnovaca je u Novom Sadu napala Novosađanina Ivana Janeša. Dečaci su ga uz povike "ti si peder" šutirali i udarali. Ovom profesoru matematike slomljene nosi i oštećen vid. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Novosađanin Ivan Janeš je u jednom parku čekao svoju suprugu i sina kada ga je napala grupa dečaka starih između 12 i 15 godina. Oni su ga prvo pitali koliko je sati, zatim kada su dobili odgovor, pitali ga da li poznaje nekog geja. Kada je on rekao da ne, jedan je viknuo "ti si peder" i krenuli su u napad. Janeš kaže za Radio Slobodna Evropa da je nakon napada zvao policiju i završio je u urgentnom centru.
Čim su oni pobegli od mene, ja sam odmah zvao policiju, policija zvao hitnu pomoć. Slomili su mi nos i sad ove, ajde, otekline. Sad ja primećam mnogo slabije vidim, mnogo mi je mutno kad gledam na daleko, ali on u principu imam slomljen nos.
Janeš još nije dobio informaciju od policije da li su otkrili napadače. Vidno razočaran nastavnik matematike naglašava da njegov primer dokazuje da je čitavo društvo otkazalo.
Totalno katastrofa. Ni morala, ni odgovornosti, ni ničega, ni poštovanja, ni
u ovom slučaju povod za napad bio je pretpostavka da je Janeš pripadnik LGBT populacije. Da je situacija ozbiljna pokazuje i godišnji izveštaj Beogradskog centra za ljudska prava o stanju ljudskih prava u Srbiji. Prema tom istraživanju, 38% mladića uzrasta od 14 do 19 godina opravdava nasilje nad LGBT populacijom.
Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić.
Neprihvatanje bilo takve različitosti zajedno sa nekim dugogodišnjim tolerisanjem nekih ekstremnih ideja, ekstremnih organizacija, ekstremnih grupa, dovela do tog direktnog nasilja, pa čak i kada se samo pretpostavlja da je taj neko drugi, drugačiji, odnosno neko ko se eto nama ne dopada. Sa druge strane, prilično je zabrinjavajuće to što su ta djeca jako mlada i sada, pošto ne vidim zaista nigde neko sistemsko rešenje toga, bojim se da će se to dešavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Vlada Srbije raspustila 4 skupštine opštine na severu Kosova. Masovno trovanje hranom u Smederevu, pomoć zatražilo oko 200 dece i više od 50 odraslih. Održavanje parade ponosa pod znakom pitanja jer se bezbednosne procene tek rade, saopštili organizatorima MUP-u Srbije. Moskva i Damask pripremaju plan za stavljanje pod kontrolu sirijskog hemijskog oružja. U Srbiji sutra oblačno sa kišom, maksimalno 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio da predlog koji podržava Rusija, po kom bi sirijska vlada trebalo da stavi hemijsko oružje pod međunarodnu kontrolu, jeste potencijalno pozitivan razvoj događaja, no izrazio je zabrinutost da bi Asadov režim mogao da ideju razvodni taktikom odugovlačenja. Sirijska opozicija također upozorava da bi to moglo Asadu da pruži dodatno vreme, te da, citat, nastavi sa ubijanjem vlastitog naroda, priredila Mirjana Rakela.
Lider većine u Kongresu, republikanac Harry Reid, odgodio je planirano glasanje o vojnoj intervenciji za srijedu. Sada je već nejasno da li će uopće i doći do toga glasanja. Prema istraživanjima javnog mijenja, većina Amerikanaca se protivi intervenciji. I dok se u Kongresu vodila rasprava o vojnoj akciji ograničenog karaktera, Obama je u nizu intervjua američkim TV stanicama govorio o planovima svoje administracije oko rješavanja krize u Siriji. Za CNN je rekao da je moguće da dođe do preokreta, naravno ukoliko Asadov režim uistinu pokaže spremnost da poštuje dogovor o međunarodnom nadzoru nad kemijskim oružjem. Na mreži PBS je istaknuo da želi biti siguran u to da je isključena mogućnost nove upotrebe kemijskog oružja. Kao što znate, instruirao sam Johna Kerrya da razgovara sa Rusima kako bi se prijedlog temeljito preispitao. Iako možemo diplomacijom osigurati da međunarodna zajednica ima pod kontrolom kemijsko oružje u Siriji, ja sam za to, no moramo sve još detaljno razraditi. Sirijska vlada je brzo reagirala nakon što je ruski šef diplomacije Sergej Lavrov podržao sugestiju američkog državnog tajnika da bi Damas mogao izbjeći intervenciju ukoliko kemijsko oružje preda pod nadzor međunarodne zajednice. Lavrov je danas na konferenciji za novinare u Moskvi rekao kako Rusija priprema konkretan plan. Doslovno upravo smo sada u kontaktu sa sirijskom stranom i trebali bi uskoro predočiti plan. Želimo na njemu raditi sa glavnim tajnikom UN-a, organizacijom za zabranu upotrebe kemijskog oružja, te uz angažman članica Vijeća sigurnosti UN-a. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon također je podržao ideju. Francuska, Njemačka i Britanija su kazale da je ideja vrijedna razmatranja. Kina je također dala zeleno svjetlo naglašavajući da dokle god je to prijedlog koji pomaže ublažiti trenutno napetu situaciju u Siriji, te je koristan za održavanje mira i stabilnosti u Siriji i regiji, međunarodna zajednica mu treba dati pozitivno mišljenje. Ostaje da se čuje večerašnje obraćanje američkog predsjednika Baracka Obame naciji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Vukovaru je danas 9. dan nastavljen protest protiv postavljanja dvojezičnih tabli na latiničnom i ćiriličnom pismu na zgradama javnih ustanova. Predstavnici štaba za odbranu hrvatskog Vukovara prekrili su crnom tkaninom spomenike prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu i vukovarskom heroju Blagi Zadru, kako su objasnili da ne bi gledali sramotu koja se događa u Vukovaru. Istovremeno, hrvatski predsjednik Ivo Josipović predložio je javnu raspravu koja bi obnovila vukovarskim događajima poljuljano zajedništvo svih relevantnih faktora u Hrvatskoj oko manjinske problematike, izveštava Eni Zebić.
Javna rasprava kao put prema obnovljenom konsenzusu oko manjinskih pitanja koja bi uključila vladu, oporbu i predstavnike manjina. To je suština inicijative koju je iznio hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Možda smo mogli zaista postići, ja sam to slikovito rekao u jednom razgovoru, da prvu tablu zajedno postave branitelji, predstavnici srpske zajednice, vlasti i grada Vukovara. Ja mislim da još nije kasno da razgovaramo o toj prevažnoj temi.
On je upozorio da duh isključivosti i šovinizma nije zamro ni u Hrvatskoj ni u susjednim državama, podsjetivši na atmosferu i transparente na beogradskoj utakmici između Hrvatske i Srbije. I zato o tome treba razgovarati.
Priča sa tablama će možda sad utihnuti. Ako ne osvijestimo naš odnos prema toj prevažnoj temi, sutra će nam se ponovo vratiti. Možda u nekom čak i težem obliku nego što je to danas.
Predstavnici srpske manjine pozdravljaju Josipovićevu inicijativu uz jedno ali. Za naš radio govori predsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac.
Njegova inicijativa, nakon što je vlada odlučila da provodi zakon da pokuša primiriti napetosti, strasti, dobro je došla, ali iz nje još uvijek ne vidimo kako to predsjednik misli napraviti.
U HDZ-u ne znaju koja bi bila svrha Josipovićeve inicijative i najavljuju izmjenu statuta grada Vukovara kako bi se izbacilo odredbu o dvojezičnosti. Eksperti već upozoravaju da dvojezičnost određuje ustavni zakon, a ne gradski statut, i da HDZ time neće ništa postići. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se u glavni grad Srbije. Naprednjaci i socijalisti su odlučili da godinu dana nakon izbora ruše beogradsku vlast na čelu sa gradonačelnikom Draganom Đilasom. Razlog za rušenje vlasti u Beogradu koji nude naprednjaci i socijalisti je, kažu, prezaduženost grada, dakle loše rukovođenje i kriminal za koji optužuju upravo Đilasa. Za njega je ovih dana rečeno da je najbogatiji čovjek u Srbiji, a da to bogatstvo nije imao pre dolaska na vlast. Optužuju ga za nečiste poslove u vezi sa Bus Plusom i za nerealno skupu gradnju mosta na Adi u cilju lične predizborne promocije. Dragan Đilas je danas gostujući na televiziji B92 rekao:
13 meseci ova vlast imala mogućnost da istraži sve što se dešava u Beogradu, nijedna istraga nije završena, niko nije uhapšen, sve što se bude od danas dešavalo, ja vam tvrdim da je politički motivisano i da je politički progon. Nijedne istrage se ne plašim, ničega se ne plašim.
Dragan Đilas, ako ostavimo po strani optužbe za kriminal o kojima će, ako za to ima osnova, biti dokazano ili opovrgnuto na sudu, postavlja se pitanje da li je sa bilo kog drugog aspekta problematična najavljena smena vlasti u Beogradu. Profesor Čedomir Čupić.
Nažalost, procedure demokratske traže da i omogućavaju da oni koji jednostavno od kojih zavisi ta koalicija mogu da se predomisle i da naprave novu koaliciju. U tom smislu se ne može ništa prigovarati. Znači, formalno i proceduralno je moguće, a s druge strane, s aspekta nekoga odnosa političkog realiteta i političke razboritosti, mislim da bi bilo bolje da se ode na izbore, pa će građani jednostavno reći da li to što su dali u tom periodu potvrđuju ili ne. Ili možda još osnaže svoj glas koji su dali demokratskoj stranci, odnosno sadašnjem gradonačelniku.
Saradnik organizacije Transparentno Srbija, dr. Vladimir Goati, ne vidi ni jedan drugi razlog za rušenje sadašnje beogradske vlasti i gradonačelnika Đilasa, nego želju da se preuzme vlast u jednom tako važnom centru kakav je Beograd.
On na neki način bode oči upravo uspehom, okolnošću da je u vreme dok je republička vlada trpela mnoge kritike, bio karakterisan kao veoma, veoma uspešan gradonačelnik i naravno politika ne trpi tu vrstu opozicije i nastojeće da ga eliminiše, pri tome će se služiti tim otrcanim razama jeli o tome da je umešan u ovaj ili onaj neodređeni kriminal, da je blizak sa bogatim ljudima, tako dalje i tako dalje. Ono što je inače standardna artiljerijska priprema kada sledi nečije eliminisanje.
Da li je legitimno da ako neko ima takve izborne rezultate kakve ima ova koalicija na vlasti, da preuzima stvari i na lokalu? Da li je to logičan put?
Apsolutno, nema nikakve logike. To su odvojeni izbori. Međutim, politički su razlozi da kad već imate vlast u državi, da imate vlast u glavnom gradu i to je rezon rušenja Đilasa.
Vladimir Goati, prethodno Čedomir Čupić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle još jedne neprespavane noći, da li je Novak Đoković u krizi? Pitanje koje stidljivo postavlja deo javnosti u Srbiji nakon što najbolji igrač sveta nije uspeo da osvoji US Open. Rafael Nadal bio je bolji u finalu posljednje Grand Slam turnira u sezoni, ali domaći stručnjaci za Radio Slobodna Evropa procenjuju da sportski miljenik nacije ima potencijal da još dugo vlada belim sportom. Radmilo Armenulić, dugogodišnji trener Davis Cup reprezentacije SFRJ, kaže za naš radio da je jasno da ima prostora za napredak u igri Novaka Đokovića, pa čak i za promene u stručnom štabu, jer trenutno ne igra najbolje što može.
Jednostavno ključ krize je to što je skoro 100 nedelja bio na prvom mestu i stalno mu neko duo za vratom i postoje možda malo nervozan, malo više razmišljao i mislim da je to u pitanju. Mora nešto da preduzme, da nešto možda promeni u svojoj igri, još nekog možda trenera i pa možda neke nove stvari u igri, neku maštovitost, to bi eto bilo to. Ništa, samo da trenira i da igra. Bez razmišljenja ide se dalje i to je jedini lek. Malo se opustio, možda to se dešava, to nije ništa čudno, zadrži se on na prvom mjestu. Jednostavno, on je psihički dosta stabilan, neće onda dozvoli da to ode negdje u sunovrat, to je 100% sigurno.
Radmilo Armenulić, iako se Rafael Nadal ove godine posle pauze vratio jači nego ikada, Novak Đoković i posle otvorenog prvenstva Amerike drži prvu poziciju na ATP listi, ali njegovi rezultati daleko su od čuvene serije 2011. godine ili prošlogodišnjih 7 trofeja. Slobodan Živojinović, legenda jugoslovenskog tenisa, rekao je za Radio Slobodna Evropa da igra Novaka Đokovića i danas na najvišem nivou, ali da je činjenica da u vrhunskom tenisu koji igraju oni Nadal o osvajanju ili gubljenju trofeja odlučuju nijanse.
Ja ne znam zašto ljudi pričaju da u krizi, nažalost izgubio je, ali bio u finalu. Pa. I zato smo mi navikli da Novak non stop mora da osvaja Grand Slam turnire, što nije jednostavno. Imao je jednog protivnika koji je to sad u zadnje vreme stvarno igra fenomenalno. To se tiče njegove igre, ja stvarno ne vidim neku razliku da kažem da sad igra lošije nego što je igrao 2011. Problem je možda duge vrste, a to je da nije jednostavno održavati taj kvalitet i biti broj jedan na svetu kad znate da vas svi igrači jure i mislim da ošto ne treba praviti neku sad paniku u tom smislu da možda izgubi poziciju broj 1 na neko vreme, jer ne vidim jednog drugog igrača osim Nadala koji može da kažem da ga ugrozi.
Slobodan Živojinović, da li je koliko poraz u finalu US Opena uticao na Novaka Đokovića, publika će moći sama da proceni od 13. do 15. septembra kada Srbija u Beogradskoj areni igra sa Kanadom u polufinalu Davis Kupa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crna Gora u vrhu liste, ali po broju pretplatnika mobilne telefonije, čak na 9. mestu u svetu. Samo 8 mesta ispod je Hong Kong, a iza Crne Gore daleko su se našle sve države Balkana, uključujući i Hrvatsku, koja je odnedavno članica Evropske unije. O čemu sve taj podatak govori, čućemo u priči Dimitrija Vićevića, koji polazi od podatka po kome je u Crnoj Gori
zabilježeno 178 na 100 stanovnika, što bi značilo kako je u prosjeku jedna osoba preplaćena na gotovo 2 mobilna aparata. Sa druge strane, istraživanje pokazuje da postoje zemlje u regionu poput Srbije i Bosne i Hercegovine u kojima značajan broj stanovnika uopšte ne posjeduje mobilni telefon. Da je Crnogorcima mobilni miliji nego drugima u regionu, ne spori psiholog i komunikolog Radoje Cerović, ali napominje da su na statistički podatak najprije uticali praktični razlozi potrošača u Crnoj Gori.
Što je struktura ponude crnogorskih operatera veoma razuđena i veliki broj paketa čini da ljudi danas u vremenima ekonomske krize, pogotovo ljudi koji imaju rođake u dijaspori, koriste strašno puno, ne toliko telefona koliko kartica.
A koliko posjeduju mobilnih telefona i koliko su im neophodni, pitali smo same građane.
Ja imam jedan telefon, mislim da je to dovoljno, da on sve završava, jer ne bi mogla da se snađem s više telefona.
Kod mene svaku po 2 telefona. Ali uglavnom jedan poslovni, jedan privatni.
Članova je 5, a imamo telefona 9. Prosto ne možemo bez njega, koliko god da smo protiv njih.
Da li smo mi narod koji pretjerano voli da komunicira ili praćenje sve novijih i novijih inovacija, više govori o mentalitetu. Psiholog Radoje Cerović pak zaključuje kako mobilni telefon u Crnoj Gori i dalje igra ulogu statusnog simbola.
Crna Gora je jedan veoma hijerarhizovan sistem. Taj veoma hijerarhizovan način u kojem se veoma drži do statusnih simbola je nešto što nije sadašnja Crna Gora, što je vjerovatno kroz vjekove u Crnoj Gori prisutno. To je bila jedna od najsiromašnijih zemalja sa jednom od najskupljih narodnih nošnji. Oružje koje se posjedovalo, koje je tada bilo status simbol, je moralo da bude ukrašeno najskupljim mogućim ukrasima kao što je sedes i tako da je. Tako da automobili i mobilni telefoni i ta neka vidljiva tehnologija su i dan danas u Crnoj Gori nesrazmjerne sa onim što je kupovna moć stanovništva i ljudi veoma drže do toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlada Srbije raspustila 4 skupštine opštine na severu Kosova, masovno trovanje hranom u Smederevu, pomoć zatražilo oko 200 dece i više od 50 odraslih, održavanje parade ponosa pod znakom pitanja jer se bezbednosne procene tek rade, saopštili organizatorima u MUP-u Srbije. Moskva i Damask pripremaju plan za stavljanje pod kontrolu sirijskog hemijskog oružja, vestima dana dodajmo još u akciji protiv dilera droge u Crnoj Gori, uhapšen inspektor za Herceg Novi Kotor i Tivat. u Beogradu trenutno 23 stepena, sutra očekujte oblačno vreme sa kišom, maksimalno 28 stepeni, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 10. septembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.